جیلو. یانگه فکرلر اینکاسه. مهربان و رحمله الله نامو بلند. جلا یانگی فکرلر اینکاسی ترکم اشترشنین نوبتکی سانونی ایتیبارینگزگه حوالایتمیز. بگونگی صحبتمیز اسلام نقطه نظریدن تینچلیک و آسایشتالیک موضوعسیگه بغیشلنده. بز بلند برگه بولین. Afsuski, xalqaro hujjatlarning tasdiqlanishi va tinchliksevarlar faollarning ko'p faoliyat olib borishlariga qaramasdan haligacha dunyo bo'ylab urush va dushmanliklarning ortib ketishi guvohiga aylanmoqdamiz. Xalqaro bugungi kunda yaxshisi yana bir marotaba tinchlikning tushunchasi va uning yo'llariga ahamiyat qaratsak va dunyoda tinchlikni o'rnatish uchun samoviy din, islom dinining ta'limotlaridan bahraman bo'lsak yaxshi bo'lardi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Sharvar oyining 31-si va milodiy hisob bilan 21-sentyabr oyini xalqaro tinchlik kuni deb e'lon qilgan. Bu tarix BMT Bosh Assambleyasining 57-chi yig'ilishida qabul qilindi. Bu yil BMT tashkilotining bosh kotibi Pan Ki Moon xalqaro tinchlik kuni munosabati bilan izhor etgan o'z nutqida har yili xalqaro tinchlik kuni kirib kelishi munosabati bilan sentyabr oyining 21-sida BMT tashkiloti dunyo bo'ylab to'qnashayotgan tomonlardan o'zaro 24 soatlik otashkesimni barqaror etishlarini so'raydi deb aytdi. BMT tashkilotining bosh kotibi xalqaro tinchlik kuni munosabati bilan yo'llagan o'z payomida shunday dedi: "Tinchlik faqat qurollarimizni bir tomonga qo'yishimizdan iborat emas, balki sog'lom bir jahonda o'z mavqelari va o'z imkoniyatlarini ishtirokka qo'yadigan xalqdan iborat bir jamiyatni ijod etishga tegishli tinchlik sanaladi. Sizlar o'zlaringiz hammadan ham yaxshiroq bilasizlarkim, tinchlik faqat bir tasodif emas. Tinchlik shuningdek bir sovg'a ham emas, balki shunday narsa hisoblanadiki, biz hammamiz har kuni va har bir mamlakatda tinchlik uchun kurashishimiz lozim." Afsuski, bugungi kunda xalqaro hujjatlarning qabul qilinishi va tinchlik uchun kurashayotgan tashkilotlarning qizg'in faoliyatlariga qaramasdan dunyoda qo'pollik, dushmanlik va urushlarning ortib ketishi shohidiga aylanmoqdamiz. Bu jahoniy kunda yana bir marotaba tinchlik mafhumiga bir ahamiyat qaratsak va dunyoda tinchlikni o'rnatish uchun islom samoviy dinning bergan ko'rsatmalariga diqqat e'tibor qaratsak yaxshi bo'lardi. Dunyoning huquqiy tizimlarida eng muhim va eng umumiy bo'lgan narsa bu islom dinining ta'limotlari va ko'rsatmalari hisoblanadi. Islom dini tinchlikka nisbatan boshqa dinlar bilan mushtarak qarashlarga egadir. Islom dini nuqtai nazaridan tinchlik jamiyatga osoyishtalik va kelishuvni ijod etish ma'nosidadir. Boshqa tomondan tinchlik so'zi Qur'oniy so'z hisoblanadi va vahiy bo'lgan ushbu manbada tinchlik haqida 140 oyatida ta'kidlab o'tilgan. Qur'on nuqtai nazaridan tinchlik va islom so'zlari bir-biriga bog'liq bo'lgan va hamroh so'zlar ma'nosida talqin etiladi. Islom va tinchlik bir-biriga bog'liq bo'lgan va mushtarak ildiz va mafhumga ega bo'lgan so'z hisoblanadi. Islomiy mutafakkirlarning nuqtai nazariga ko'ra, tinchlik ma'nosi bilan tegishli bo'lgan ikkita so'z mavjuddir. Birinchi so'z bu silmdir. Arab tilida bu so'z osoyishtalik yoki o'sha tinchlik ma'nosida keladi. Silm yoki osoyishtalik ilohiy ildizga egadir. Parvardigor o'zining zotida mutlaq osoyishtalikka egadir va har bir osoyishtalik uni osoyishtaligining inikosi hisoblanadi. Xilqatning zoti tabiiy rivojlanish yo'lida bo'lib, hayotning jarayoni ko'pincha osoyishtalikka moyillik zohir etadi. Qur'on va vahiy manbalarida Alloh taologa insonni da'vat etish falsafasi ham xilqatning tabiatidan kelib chiqadi. Chunonchi Qur'oni Karimning Baqara muborak surasining 208-oyati karimasida shunday keltiriladi: Ey iymon keltirganlar, yoppasiga tinchlik ishiga kirishingiz. Va Anfol muborak surasining 61-oyati karimasida islom dinining suyukli payg'ambari sallallohu alayhi va olihi vasallamga shunday deb marhamat qiladi: Agar ular sulhga mayl qilsalar, siz ham unga moyil bo'ling va Allohga tavakkul qiling. Albatta, uning o'zi eshitguvchi, bilguvchidir. Islom so'zi ham silm so'zidan olingan va haqiqatan ham osoyishtalikka erishish va Alloh taologa to'at ibodat qilish ma'nosidadir. Ammo boshqa so'z bu tinchlik, ya'ni sul so'zi hisoblanadiki, insonlarning o'zaro osoyishtalik va tinchlikda yashashlariga tegishlidir. Islom sul so'zining qolibida boshqalarning haq-huquqlariga dushmanlik qilmaslik, tajovuz qilishdan parhez qilish va o'zaro bir-birlarini hurmat-ehtirom qilishni so'raydi. Islom dinida tinchlik va adolatga erishish uchun bir jarayon va evolyutsiya mavjuddir. Bu evolyutsiya 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqich ichki tinchlik sanaladi. Bu bosqichda jamiyatning shaxslari o'zlarining nafslarini tuzatishlari va taqvoni o'zlarida mustahkamlashlari kerak. Nafs bilan jihod qilish ushbu harakatning boshlanish nuqtasi sanaladi. Haqiqatan ham mu'min shaxs o'zining ma'naviy va nafsoniy tamoyillari, ruhiy va jismoniy kuchlarining o'rtasidagi istaq-xoyishlariga yakun berishi lozim va uning insoniy kamolotini yuksaltirishni shakllantirish uchun mazkur kuchlarning o'zaro bir-biriga bog'liq bo'lib qolishi bilan ichki tinchlikka erishishi lozim bo'ladi. Chunonchi Al-Imron muborak surasining 103-oyati karimasida shunday marhamat qilinadi: Va barchangiz Allohning arqoniga bog'laningiz va bo'linmangiz, hamda Allohning sizlarga bergan ne'matini eslang. Bir-biringizga dushman bo'lgan paytlaringizda dillaringizni oshno qilib qo'ydi-yu, sizlar uning ne'mati sabab birodarlarga aylandingiz. Va do'zax chohining yoqasida turgan edingiz. Sizlarni undan xalos qildi. Haq yo'lni topishingiz uchun Alloh sizlarga o'z oyatlarini mana shunday bayon qiladi. Ikkinchi bosqich esa islomiy sarzaminda va jamiyatda ijtimoiy sulh hisoblanadi. Insonning ichki tinchlikka erishishi bilan u uchun boshqalar bilan vahdat va ijtimoiy hamjihatlik zaminasi vujudga keladi. Chunonchi Anfol surasining 1-oyatida shunday marhamat qilinadi: Ey Muhammad, sizdan o'ljalar haqida so'raydilar. Ayting, o'ljalar Alloh va payg'ambarnikidir. Bas Allohdan qo'rqingiz va o'z oralaringizni umlangiz. Agar mu'min bo'lsangizlar, Alloh va uning payg'ambariga bo'ysuningiz. 3-chi bosqich esa musulmon bo'lmaganlar bilan sulh qilishdir. Islomiy jamiyatda hokim bo'lgan usullardan biri bu boshqa dinning namoyandalari bilan o'zaro tinch va totuvlik bilan yashash sanaladi. Islom musulmon bo'lmagan ayrim mutafakkirlarning aqidalariga xilof tarzda tinchlik va sulh dini hisoblanadi.